20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 23. maj po novom kalendaru, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je proslavila svetog apostola Simona Zilota. Iz sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Episkop Bački Irinej saopštio da je odlučeno da se inicijativa za proglašenje za sveca vladike Rada Petra II. Petrovića Njegoša povuče iz procedure. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve apelovao je na sve svoje vjernike i vjernike drugih crkava da svojom molitvom i moralnom podrškom zauzmu za nepravedno utamničenog arhijepiskopa Ohridskog Jovana. Episkop Hvostanski Atanasije služio na praznik svetog oca Nikolaja liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju na Beogradskom Novom groblju. Episkop Hvostanski gospodin Atanasije prisustvovao svečanosti povodom 10 godina od osnivanja protivterorističke jedinice MUP-a Srbije. Povodom proslave 1150. godišnjice prispijeća braće Kirila i Metodije u Moravsku, njegova svesvetost, patrijarh Vartolomej, doputovao u Češku 22. maja 2013. godine.
Danas aktuelno.
Govoreći novinarima o drugom danu zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora 23. maja u Patrijaršiji, episkop Bački Irinej saopštio da je odlučeno da se inicijativa za proglašenje za sveca vladike Rada Petra II. Petrovića Njegoša povuče iz procedure, tako da se sabor njome neće baviti.
Evo bih da vas izvestim o suštini rada Svetog arhijerejskog sabora u toku današnjeg dana. Počet ću ne po važnosti tema, nego ću napraviti vezu sa jučerašnjom temom. Juče sam vam saopštio da je inicijativa za proglašenje svetim vladike Rada Petra Petrovića II. Njegoša, vladara i vladike, bila ustupljena odgovarajućoj komisiji Svetog arhijerejskog sabora. Danas je, međutim, to pitanje ponovo razmatrano i sabor je doneo novu odluku da se taj predlog, odnosno ta inicijativa, povuče iz procedure na saboru Srpske pravoslavne crkve. Dakle, sabor se neće baviti tom temom. Nastavljeno je danas sa izveštajem o radu Svetog arhijerejskog sinoda i u tom kontekstu posebna pažnja i veoma opsežna i ako nije neskreno odgovorna rasprava je vođena o problemu Kosova i Metohije u kontekstu najnovijih zbivanja vezanih za ostanak i opstanak naše crkve, našeg naroda i ne na posljednjem mestu i naše državnosti na toj najdragocenijoj srpskoj teritoriji. Dodajem i najdragocenijoj i najsvetijoj. Naravno, sabor će se još baviti tom temom i svakako će na kraju svoga rada imati i dodatno još da nešto kažem na tu temu, svih tema u našim danima. Također je u okviru izveštaja o radu Svetog sinoda u proteklom periodu došlo do analize priprema za Sveti i Veliki sabor Pravoslavne crkve. Ponovo je naglašena potreba da odgovarajuća komisija sabora ponovo prouči svu raspoloživu dokumentaciju za pripremu sabora koja do sada postoji i da se što aktivnije i naša pomesna crkva uključi u proces te pripreme. Dakle, priprema za Sveti i Veliki sabor Pravoslavne crkve je za naš sabor jedna od veoma važnih, ključnih tema i ponovo je stavljeno zadatak svim odgovarajućim terima i organima da naš doprinos što bolje formulišu i artikulišu. Tu je, naravno, i neizostavna tema proslave Milanskog edikta tokove godine, koji je, kao što svi znamo, u Srbiji ne samo crkveni projekat, nego i državni projekat na kojem crkva i država rade zajedno, dopunjujući jedno drugo svako svojim sadržajima u okviru ove proslave. Tu smo razrađivali određene pojedinosti, konkretne oblike te pripreme, kako za obeležavanje Milanskog edikta na nivou naše pomesne, autokefalne, to je Srpske pravoslavne crkve, sada za praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, tako i za sve pravoslavno i sve hrišćansko obeležavanje 6. oktobra ove godine. Dakle, mnoge detalje, mnoge konkretne probleme smo dalje razrađivali. To naravno nije kraj i priprema, ali je važno pomenuti da se sabor danas i time bavi. Bilo je izveštaje o raznim drugim delatnostima i problemima u raznim eparhijama naše crkve, ali ovo što sam sada nabrojao bilo je glavni sadržaj današnjeg zasedanja. Hvala vam najljepše i mislim da sutra opet u isto vreme da se nađemo ako Boga ovdje na ispravljenju. Hvala vam napred i uviđenje.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve apelovao na sve svoje vjernike i vjernike drugih crkava da se svojom molitvom i moralnom podrškom zauzmu za nepravedno utamničenog arhijepiskopa Ohridskog Jovana koji se godinama nalazi u pritvoru u Makedoniji. Apelujemo na sve da pomognemo ovoj teškoj situaciji nepravedno progonjenom čovjeku, rekao portparol SPC episkop Bački Irina i novinarima u Patrijarši nakon prvog dana zasjedanja sabora. On je rekao da SPC ponavlja apel i ukupnoj svjetskoj javnosti i državi, kao i svim demokratskim institucijama u Europi i svijetu, da kao što su se do sada odazivali, to posebno sada učine. Danas smo posebno razmatrali bolne prilike, bolje reći neprilike, u kojima se nalazi Ohridska arhijepiskopija, što nas sve, kao i svjetsku demokratsku javnost, zabrinjava činjenica da je oboleli episkop Jovan podvrgnut tamničkoj torturi. Rekao je episkop Irinej. On je naveo da arhijepiskopa Jovana drže u istražnom zatvoru u Makedoniji u veoma nečovječnim uslovima, gdje nema odgovarajuću ljekarsku njegu, a zdravlje mu je ozbiljno narušeno, dok je za sutra zakazano jedno od nebrojnih suđenja i ročišta. On je jedini čovjek pod nebom koji danas u Europi toliko dugo u istražnom zatvoru, samo od njega duže u istražnom zatvoru Vojislav Šešelj u Hagu, rekao je episkop Irinej. Episkop Bački je dodao da je Sabor Srpske pravoslavne crkve razmatrao obilježavanje Milanskog edikta u Nišu i da će u ponedjeljak 3. juna Sabor SPC na čelu sa njegovom svetošću Patrijarhom Srpskim Irinejem izdati odgovarajuću poslanicu tim povodom. On je napomenuo da će veliki dio vladika SPC na čelu sa Patrijarhom Irinejom prisustovati sahrani Karađorđevića na Oplencu u nedjelju 26. maja, koja će biti organizovana uz velike državne počasti. Episkop Bački nije htio da odgovara na novinarska pitanja o penzionisanim vladikama SPC, navodeći da ne želi da sada otvara ta pitanja, te da će javnost biti obaviještena svaki dan o zasjedanju sabora Srpske pravoslavne crkve. Dnevnik Radija Svetigore nastavljamo vijestima iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije služio je na praznik Svetog Oca Nikolaja liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju na Beogradskom Novom groblju. Besjedići vladika Atanasije posjetio vjernike na silu i veličinu Svetog Nikolaja Mirlikijskog. Preosvećeni je istakao da je Sveti Nikolaj sebe ostvario Bogu, sebe otvorio Bogu i stavio se u službu Gospodu, tako da je njegovo tijelo i posle usnuća i dalje ostalo prisutno i ispunjeno Bogom.
I vidite koliko je Sveti Nikolaj sebe otvorio Bogu i stavio sebe u službu Bogu, da je čak i njegovo tijelo posle njegovog usnuća i dalje ostalo prisutno, ispunjeno Bogom. I kao što je Gospod naš, čuli se danas iz Evanđelja, svojim rukama otvara oči ljudima i podizao mrtve, izgonio svaku bolest i odgonio demone. Tako i rukama svojih uvodnika koji su se napunili njime Bogom, isto leči i isterio demon. Čak i poslije njihovog svetiteljskog usnuća, to čine mošti Svetog Nikolaja. I kud god se one kreću, tuda se kreće i približava nama Bog kroz te njegove čudotvorne mošti. E sad, što se tiče tog preseljenja njegovih svetiteljskih mošti iz jednog mjesta u drugo, istorija je zaista interesantna i, da kažemo, ljudski simpatična. I danas smo u ovim pesmama koje su pevane slušali kako se jedan zemaljski grad, prostor raduje, a drugi ostaje malo žalošćen, jer se svetiteljske mošti premeštaju iz jednog mjesta u drugo i sa drugi grad se raduje, sa razlogom, jer mu dolazi svetitelj. To je grad Barski, u onom vremenu smutnom i teškom u 11. veku. Mi se možemo podsjetiti ponovo samo na jedan mali moment iz tih događanja. Naime, kao što se često događa, pravi ljudi Božji bivaju progonjeni. Tako su i hrišćani, to je crkva Hristova u 11. veku, kao i u svim drugim vremenima, crkva je bila progonjena. A tada je bila najezda već Mohamedanaca i Smeljčana. I tamo gdje su bile mošti u gradu Miri, u Likiji, u Maloj Aziji, Svetog Nikolaja, zapretila opasnost da ovaj mošti, ako ne, da budu uništene, a onda da padnu u ropstvo i ne bi onda hrišćani mogli da im pristupaju tako neposredno. I po Božjem promislu mošti su bile prenesene u grad Bari u Južnoj Italiji. Međutim, moramo se podsjetiti da u to vrijeme veliki broj hramova i manastira u Bariju u cijeloj Južnoj Italiji su bili pravoslavni. I onda je logično da su pravoslavni iz ljubavi prema Svetom Nikolaju želeli da njegove mošti sklone ispred opasnosti Muhamedanaca, muhamedanske, pa su tako bile prenesene. Međutim, ostala je ipak jedna žalost u istočnom pravoslavnom svetu zbog tog preseljenja mošti u kasnije, jer je taj prostor se udaljio od pravoslavlja kasnije. Ali bez obzira gdje se svete mošti Svetog Nikolaja nalaze, one su njegove i on je sluga Božji i Bog dejstvuje kroz njega, ali da bi smo koristili se silom njegovom, opet je potrebno približavanje. Braći i sestre, podlačim tu reč, približavanje. Treba se približiti. Ko je daleko, da priđe. Da priđe Bogu. Da priđe njegovom svetitelju. Da priđe pre svega verom, srcem.
Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, episkop Hvostanski Atanasije prisustvovao je 16. maja svečanosti povodom 10 godina od osnivanja protivterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Svečanosti u bazi jedinice u okolini Beograda prisustvovali su i najviši predstavnici vlasti Republike Srbije. U svom obraćanju, episkop Atanasije prenio je blagoslov patrijarha srpskog Irineja, izrazio podršku za napredak u daljem radu jedinice. Posle svečanog dijela, prisutni su tokom pokazne vježbe imali mogućnost da se upoznaju sa aktivnostima i uvjere osposobljenost ove elitne jedinice MUP-a Republike Srbije. Na ovogodišnjem festivalu narodnih pjesama slovenskih naroda Optinska ja vesna ili Optinsko proljeće, predstavnici Srbije iz Bogoslovije Svetog Save u Beogradu zabilježili su zapažen uspjeh, osvojivši prvu, drugu i treću nagradu u različitim kategorijama u nadmetanju sa predstavnicima Bjelorusije, Ukrajine i domaćina Rusije. O značajnom postignuću učenika i profesora ove znamenite crkveno obrazovne ustanove za radio Slovo Ljubve govorio je profesor crkvenog pojanja Branislav Kjeđić, a razgovor je vodio Marko Jovanović.
Beogradska bogoslovija Svetog Save je pre samo nekoliko dana gostovala na festivalu narodnih pesama slovenskih naroda Optinska je vesna. U gradu koji se nalazi nedaleko od ovog čuvenog manastira. Razgovaramo sa Branislavom Kjeđićem, profesorom pevanja u bogosloviju Svetog Save, koji je zajedno sa svojim đacima nastupao, zabeležiši također zapažen uspeh. Branislave, recite nam kakvi su vaši utisci s obzirom na veoma zapaženo i nagradama primećeno učešće vas i vaših učenika.
Hvala vam, ovo je zaista jedna divna prilika za učenike bogoslovije da nastupe na ovakvom jednom festivalu. Festival je, kao što ste rekli, festival narodnih pesama slovenskih naroda na kome su nastupili predstavnici Belorusije, Ukrajine, nas iz Srbije i domaćina iz Rusije. Učenici trećeg i četvrtog razreda, Filip Milivojević i Stefan Milisević, nastupili su svako u svojoj uzrasnoj grupi. Filip u grupi do 18 godina, Stefan u svojoj kategoriji od 18 do 22 godine i ja sa njima u poslednjoj onoj kategoriji od 23 godine pa naviše. Bili smo smešteni u manastiru Optina Pustinja, koji je nedaleko od grada u kome se festival i održavao, ali sam festival jeste u organizaciji manastira Optina Pustinja. Zaista jedna divna prilika da su nam organizatori omogućili odlazak u sam manastir dan pre festivala, tako da smo čitavu subotu imali na raspolaganju da obiđemo manastir i da aktivno uzmemo i učešća, mogu da se pohvalim na bogosluženjima u manastiru Optina Pustinja, što je zaista bilo jedno predivno iskustvo. Sam festival se odvijao u nedelju popodne i pored tog takmičarskog dela festivala, na festivalu su nastupili u tom revijalnom delu i učesnici iz svih ovih zemalja, među njima poznati Optinski kozački hor, zatim Kubanski kozački hor, iz Ukrajine folklorni ansambl Kalinka i iz Srbije naš čuveni Pavle Aksentijević sa svojom grupom Zapis. Filip Milivojević je u svojoj kategoriji do 18 godina uzeo laureat za treće najbolje izvođenje, zatim ja u svojoj grupi preko 23 godine drugu nagradu, dok je Stefan Milisović u svojoj kategoriji koja je po kasnije komentarima i samoga žirija bila najbolja, da kako da kažemo, kategorija koja je nastupila najviše učesnika, uzeo prvu nagradu, dobio prvu nagradu, što je zaista jedan veliki uspeh.
Reč je o veoma specifičnom repertoaru koji se na festivalu izvodio. Šta nam možete o njemu reći? Kakav je bio izbor pesama vas i vaših učenika i da li ste imali pomoć u savlađivanju jednog ne tako poznatog repertoara?
Sama zamisao jeste potekla i ja bih s ovom prilikom i zahvalio profesorki Sanji Ranković sa Muzičke akademije u Beogradu, odseku za etnomuzikologiju, od koje je čitava ideja i potekla, jer je ona sa svojim učenicima iz Muzičke škole Mokranjac, gde je takođe na odseku za etnomuzikologiju
nastupala na ovom festivalu prošle godine
i ona je dala ideju i preporuku našim učenicima da mogu otići na taj festival.
Tako da, evo, još jednom ovom prilikom se njoj zahvaljujemo.
Ona je zajedno sa našim učenicima pre nekih dve nedelje, 24. aprila održala jedan koncert u Narodnom atriumu Narodnog muzeja u Beogradu, koji je nosio naziv Na balu, a sadržina samog koncerta jesu bile pesme i igre sa kraja 19. veka iz Srbije. Pesme koje smo izvodili jesu i bile njena preporuka, s obzirom da se radi o festivalu na kojem su učesnici nastupali sa narodnim pesmama, tako da smo i izvodili, evo konkretno Filip u svojoj grupi izvodio pesmu U ranama na bojištu, koja je jedna pesma iz Prvog svjetskog rata, a drugu pesmu Pogledaj gde moje jarane, takođe jednu narodnu pesmu iz Šumadije i Srbije. Stefan Milisević je u svojoj kategoriji pobedio sa pesmama Jutros mi je ruža procvala i sa pesmom Ja sam Srbin, srpski sin. I posljednji nastup jeste bio sa pesmama Simonida i pesmom Šta se ono tamo beli. Mogu da kažem da smo svih šest pesama izvodili kao trio, znači da li u tercama ili u tri glasa, ali svih šest pesama, znači, izvodili smo zajedno na bini, što je onako i dalo jednu draž, s obzirom da su sve pesme mahom koje su ostali učesnici izvodili bile sa nekom instrumentalnom pratnjom ili u solo izvođenju.
U nastavku vijesti iz Mitropolije Dabrobosanske. Na praznik prenosa moždiju Svetog oca Nikolaja 22. maja u Reljevu je proslavljena slava Reljevskog hrama i parohije u prisustvu velikog broja vjernika. Svetu liturgiju služio je paroh Novosarajevski, protoiere Stavrofor Jadran Danilović u sasluženje Reja Predraga i Nemanje. Na liturgiji je o životu Svetog oca Nikolaja i prenosu njegovih moštiju u grad Bari besedio nadležni paroh Rajevski Jerej Milorad Milinković. On je zablagodario parohijanima i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ulaženom trudu oko pripreme krsne slave, kao i na stalnoj duhovnoj materijalnoj brizi i podršci, te poželio da se ovakva okupljana oko Reljevske svetinje nastave. Nakon liturgije obavljen je slavski obred, za koji je slavski kolač i žito pripremio Marko Jokić sa Blagovca u Vogošci. Potom je izvršena litija oko hrama. Krsna slava hrama Svetog Nikole i opštine Foča, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, proslavljena je u srijedu 22. maja. U hramu Svetog Nikola u Foči služena je sveta liturgija kojom je načastvovao protoiere Stavrofor Danilo Crnogorac, u sasluženje više sveštenika Mitropolije Dabrobosanske sa područja Foče i ostalih gradova. Veliki broj vjernika prisustvovao je svetom bogosluženju, a prazničnu besjedu održao je otac Danilo Crnogorac, u kojoj govorio o značaju današnjeg praznika, lika i dijela oca Nikolaja u životima pravoslavnih hrišćana. Nakon liturgije obavljen je slavski obred, a potom je održana svečana litija oko hrama i kroz glavne gradske ulice, pored novog hrama Svetog Save, sve do centralnog spomenika, gdje je oslužen pomen žrtvama posljednjeg rata. U zgradi opštine obavljen je slavski obred u spomen Svetoga Nikole, zaštitnika grada Foče i svih njegovih stanovnika. I ovog dana za vas smo, poštovani slušaoci, pripremili vijesti vezane za Južnu Srpsku pokrajinu, Kosovo i Metohiju. U maloj sali Kovalačeve zadužbine u Beogradu predstavljena je monografija Metohija Milana Ivanovića, nedavno preminulog sekretara odbora za Kosovo i Metohiju Srpske akademije nauke i umjetnosti i cijenjenog proučavaoca naše istorijske baštine. Na predstavljanju ove značajne monografije, koja živo pokazuje uspon, razvoj i uništenje južnog dijela srpske države od srednjeg vijeka do danas, govorili su episkop Praško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, profesor dr. Radoš Ljušić i VD sekretara javnog preduzeća Službeni glasnik Zoran Kulundžija, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Prometeje dr. Miloš Jagodić, recezent.
U složenim političkim prilikama, ova knjiga podsjeća na srpske korene južnog dela Srbije, uz istakne podatke, množe fotografije, crkava, fresaka i nasobina sa prostora Metohije. Izlagači su istakli da ovako veliki poduhvat mora stići do čitalaca, kako bi budući naraštaji sačuvali istinu Metohije. U svom obraćanju vladika Teodosije istakao da ova monografija potvrđuje njegovo i autorovo ubeđenje da je Metohija duša Srbije.
Ova monografija počinje upravo nazivom Metohija kao jedne geografske celine, ali koja u sebi sadrži mnogo više nego što bi to bio jedan geografski prostor, istorija jednog naroda, njegovih svetinja i sve ono što ta istorija nosi u sebi. I zaista Metohija sa pravom može nazvati da je to duša srpskom narodu. Zašto kažemo da je to duša Srbinova? Zato što kad čovjek i postrada telom, kada fizički počinje da nestaje na ovom svetu, njegova duša je živa. I mi od srednjeg veka, kada je Metohija bila nastanjena isključivo Srbima i kada su ponikle naše najveće, najznačajnije svetinje poput Pećke patrijaršije, Dečana i mnogih drugih manastira, crkava, isposnica, manastirišta, naselja koji su detaljno opisani u ovoj monografiji, kroz našu krsnu istoriju i taj prostor sa svetinjama i sa svojim narodom doživeo je svoju golgotu, svoje stradanje. Telom smo stradali, ali naš neprijatelj nije mogao da se dotakne naše duše. Šta je danas ostalo u Metohiji? Danas u Metohiji su ostali naši manastiri, ali ti manastiri nisu samo spomenici, nisu oni samo istorijsko i kulturno dobro, nego su i naše duhovno dobro. Ti manastiri su živi svedoci da je Metohija bila srpska i da nama pripada, a dok je duša živa, imamo i veru i nadu da Metohija i kao prostor i kao celina pripada nama.
Radoš Ljušić je ispred službenog glasnika istakao da je ova monografija kapitalno delo koji uz glasnikovu knjigu o Dečanima nastoji da podsjeti čitaoce na ono što ne smemo zaboraviti. Rad na izdavanju ove monografije bio je veliki poduhvat dve izdavačke kuće, rekao je Zoran Kulundži ispred izdavačke kuće Prometej, ističući da je volja autora ispunjena.
Ja sam svoj rad ovog puta posvetio samo Metohiji i to u širem sastavu zajedno sa Pećkim i Prizrenskim potvorom, Prekojupljem, Drškovnikom, Zenicom, Potrimljem, Hasom, Gorom, Oponjem i Sreskom i pretresao podatke i svoje beleške za preko 740 sela sadašnjih i nestalih. Tako je pisao Milan Ivanović, predao mi potom uredne ukopisi potpune spiskove ilustracije, bez kojih bi ova knjiga bila nepotpuna. Stavio je velik i težak zadatak predame, ali taj zadatak je bio inspirativan i nisam ga doživljavao kao opterećenje. Nije se moglo brzo zbog obaveza da se mnogo toga proveri ili pribavi. U tome sam imao i pomoć i podršku, počeo od plemenite i dobronamene gospođe dr. Milice Grković, preko sjajnog fotografa Dragana Bosnića, koji je ovdje i to mi je posebno drago, koleginica i kolega iz Nemozine, te Muzeja Prištine koji je sada u Beogradu, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije, Ministarstva za Kosovo i Metohiju, sada Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Ministarstva kulture i medija Republike Srbije, nevladine organizacije EU Progres iz Novog Sada i konačno da gospodina ovdje prisutnog dr. Miloša Jagodića i suizdavača gospodina dr. Radoša Ljušića i njegovih sposobnih saradnika i službenog vlasnika.
O kontinuitetu politike nasilja i represije prema srpskom narodu na prostoru Kosova i Metohije od vremena Otomanske imperije preko stvaranja Jugoslovenske države i sve do danas, govorio je recenzent ove monografije dr. Miloš Jagodić, uveren da će ovo delo podstaknuti naraštaj da se bore za ono što nama pripada.
Grupa raseljenih Srba sa Kosova prošetala je centrom Prištine, pošto su u hramu Svetog Nikole prisustvovali proslavi gradske slave. U šetnji prištinskim korzom, koja protekla mirno, učestvovalo je nekoliko desetina Srba. To je prvi put posle 99. godine da se grupa Srba prošetala centrom Prištine. predsjednica Kola srpskih sestara Zaga Palović, rekla je da su Srbi zadovoljni što šetaju kroz svoj grad, da bi se mnogi od njih vrlo rado vratili na svoja radna mjesta, ali da nažalost u gradu rijetko koga poznaju. Srbe su tokom šetnje u nekoliko navrata zaustavljali njihovi poznanici, prištinski Albanci, sa kojima su se nakratko pozdravili i evocirali uspomene iz života prije rata. Šetnja se završila ispred zgrade vlade u centru grada, odakle je jedna grupa krenula autobusom nazad u Beograd, dok su raseljeni prištinski Srbi iz Niša i drugih gradova centralne Srbije otišli u obilazak prištinskog groblja. Više od 100 raseljenih Srba, kao i preostali Srbi u Prištini, interno raseljeni Srbi u selima centralnog Kosova prethodno su prisustvovali liturgiji kojom je u hramu Svetog Nikole obilježena gradska slava. Liturgiju su služili prištinski parosi Darko Marinković i Stevo Mitrić u sasluženje sveštenstva. Obilježavanju slave prisustvovali su i predstavnici Srba koji učestvuju u nelegalnoj kosovskoj vlasti, među kojima i zamjenik premijera ratnog zločinca Hašima Tačija Slobodan Petrović i potpredsjednik Kosovske skupštine Petar Miletić. U Prištini je prije rata živjelo oko 42.000 Srba, danas ih je ostalo svega 50-ak. Crkva Božja u Erdeču je i ove godine proslavila svoju hramovnu slavu prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja Medlikijskog čudotvorca liturgijom kojom je načastvovao penzionisani prota Živomir Milovanović u sasluženje sveštenika Milana Ćosića i Mirka Šiljkovića. Iako je bio radni dan u liturgijskom sabranju u Šumadijskoj eparhiji, uz učešća veliki broj mještana, đaka, djece, starih i mladih, ali i gostiju koji rado posjećuju Erdečku crkvu složnim pojanjem i odgovaranjem za prozbe i vozglase sveštenika. Ovom prilikom vjernima se obratio sveštenik Milan Ćosić, koji je čestitajući najprije slavu vjerne poučio kolika je snaga molitve i braštanja. On je pozvao vjerne da se na liturgijskim skupovima ne mole samo za sebe i svoje bližnje, već i za one koji su nam neprijatelji. Zato se najprije moramo poučiti da praštamo, što za nas znači da istinski u sebi pronađemo mjesto za onoga kome opraštamo i sa kime u buduće živimo na način kao da se potrebna praštanja nikada nije ni pojavila. Ono mora biti potpuno i zato je tajna praštanja drugima u tome da se najprije pobjedimo sebe i postanemo, kako Gospod kaže, kao djeca koju su evo ovdje sa nama prisutna. To će biti početak ljubavi prema drugim bićima i mi ćemo tako ispuniti Božju volju, bila je pouka oca Milana. Narodno veselje upriličeno je staranjem domaćina u porti hrama i nastavljeno tokom cijelog dana. Nastavljamo sa vijestima iz eparhije Bačke. Liturgijskim sabranjem mnoštva vjernih 22. maja u Svetonikolajevskoj crkvi u Novom Sadu načalstvovao je arhijerejski namjesnik novosadski, prvi protoerej Stavrofor Milivoj Mijatov. Nakon pročitanog evanđelskog začela sve prisutne je pozdravio prota Milivoj, naglasivši da se danas svi radujemo jer je nastupio dan velikog slavlja i svečanosti ovog hrama, posjetivši vjerne na početne riječi tropara današnjeg praznika.
U današnjem troparu, prazniku današnjeg tropara, prve početne riječi koje glase: Prispije den svjetla bogoslužstva, grad Barski raduje se. Što će reći, nastupio je dan velikog slavlja, velike svečanosti i zbog toga se grad Bari, grad u Italiji, danas veoma raduje. Radujemo se danas i svi mi koji smo sabrani ovdje u Svetonikolajskom hramu, jer proslavljamo hramovnu slavu, prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja u grad Bari, upravo ono o čemu tropar i sve ove bogoslužbene himne koje smo i sinoć i jutros i danas čuli i slušali govore. Proslavljamo danas divnog svetitelja Božijeg, divnog arhipastira Crkve Božije. Proslavljamo danas onoga koji je po Božjoj volji bio u gradu miru, u liku predstojitelj Crkve Božije, koji je svojim ne samo učenjem, nego i životom i radom pokazao kako u stvari treba da ponaša se, da postupa, da radi i da uči pastir crkve Hristove. I nije slučajno zbog toga u jutarnjem bogosluženju pročitan upravo najodeljak iz Evanđelja gde Hristos govori o tome pravom pastiru, koji je pastir dobri, koji vojuje i brine za crkvu, pastir koji se ne ponaša kao najamnik kada vidi da naiđe nevolja, a on pobegne i ostavi svoje stado, ostavi svoju pastvu na milost, nemilost svih ovih duše pogubnih grabljivaca koji nasreću na crkvu i na verno stado, nego pastir je onaj koji ostaje da se bori, da štiti, da svojim primjerom pokaže put kojim i njegova pastva treba da ide. A to je onaj put kojim su i svi apostoli sveti i sveti Božji ugodnici išli i kojim, nadam se, idemo svi mi koji verujemo u Gospoda Hrista, Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. I svi oni koji slušajući reči apostola Pavla u poslanici koji kaže sve mogu u Hristu koji mi moć daje, postajemo svesni da smo bez Hrista i mimo Hrista niko i ništa. Da smo, ako odbacimo Hrista od sebe, najjadniji ljudi na ovome svetu, jer nema drugog čoveka osim Boga čoveka Hrista koji nas može izbaviti, iskupiti i koji je to i učinio svojom žrtvenom smrću na Golgoti, na krstu i svojim svetim i svetim vaskrsenjem. Toga radi i ovim popraznišnim i radosnim danima vaskrsenja Hristovog. Mi smo čuli i te bogoslužbene himne koje proslavljaju Hristovo vaskrsenje, upravo zbog toga da bismo proslavljajući svetitelja Božije Nikolaja znali da u stvari sveti otac Nikolaj jeste to što jeste upravo zbog silne vere u Hrista Gospoda i zbog istrajnog idenja putem Hristovim, a taj put jeste lično Gospod Isus Hristos. Jer znate kada čitate u Svetom pismu, mnogo puta ste to verovatno i pročitali, čuli ovdje u Svetom hramu, jedino je Gospod Hristos za sebe kazao onako autoritativno, onako dostojanstveno, ja sam put i istina i život.
Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog gospodina Irineja, u Kaću se ove godine po prvi put povodom hramovne slave prenosa moštiju svetog oca Nikolaja proslavljaju svetonikolajevski dani. Otvaranjem izložbe ikona, ikonopisne radionice manastira Vaskrsenja Hristovog sveta carica Teodora, zaštitnica ikona u školu sportske dvorane Jugović započela je proslava svetonikolajevskih dana. Nedelja 19. maj, drugi dan proslave, bit će upamćen po prepunoj hali dvorane Jugović, kada je više od 700 posjetilaca pratilo cijelovečernji koncert, dva kačka, kulturno-umjetnička društva, Sveti Stava i Stevan Mokranjac. Ponedeljak 20. maj, treći dan proslave svetonikolajevskih dana u Kaću, bio je u znaku predavanja na temu proslavna hramovne slave koju je održao prezviter Željko Latinović, nastojatelj Svetuspenskog hrama u Novom Sadu. Praznična svečanost u hramu povodom proslave patrona hrama praznika prenosa moštiju svetog oca Nikolaja započela je prazničnim denijem koje su služili prečasni prezviteri Ivan Vačik i Čedo Oparnica i prečasni prezviteri Radoje Marković, Dalibor Ratnik i Milorad Mirović. Na dan praznika liturgijskim sabranjem načastovao je arhijerejski namjesnik Novosadski drugi, prečasni prezviter Branislav Mrkić u sasluženje sveštenstva Bačke eparhije. Nakon uznošenja beskrvne žrtve koju je prinio ovogodišnji kum, gospodin Drago Marijanac, sa svojom porodicom prisutnom narodu se obratio prečasni prezviter Stevan Lukić koji je govorio o značaju današnjeg praznika.
Sve dobija svoj smisao, dobija svoju urodu, ispunjenje upravo u Hristovom vaskrsenju. Kao što kaže apostol Ljubavi, da Hristos je vaskrsao, uzavljeno bi bila je vera naša i nadanje naše ljubav naša, svaki rad naš ovdje na zemlji bio bi uzalud.
zaista moramo sada imati mnoga života, evo ja počinjem u svoju progovorecu komu upravo tim mislima da je Hristovo vaskrsenje praznik i događaj koji je nesravniv, neuporediv, pisačin, koji je događaj na događajima, praznika na praznicima i ti događaje slavni, beslavni, besjajni. Hristo se svima nama, braće i sestre, otvorio mogućnost ponovnog rađanja, ponovnog odevanja u prvobitnu krasotu koju je Bog namenio svim ljudima, svih vremena, da svakda budu njegova deca, da svakda budu njegovi blizi, da se svakda nasičuju svim onim dobrima koje je Bog namenio za ljude pravilnike, za ljude koji od njega nisu otpali, ljude koji svoj, da tako kažem, nekoreći učamac, nisu odvezali od njegovog roda, nego su svakda bili uz Boga i svakda njegove zapadne se izvršavali na taj način doživjeli i doživjet će da se izvrlo ovu Boga prekog tu probitu krasotu koje je Gospod na njegovom čovjeku kada ga je stvorio. Jel mi ću zabrani u se Nikolajevića u Prago i Ozrači na dan prestova praznika, na dan patrona, na zaštitnika ovoga hrana samim ti i ovoga mesta, na dan svetoga Nikolaja, velikog oca i kluba crkve, sveštenika, sestra služitelja od Lara Božije episkopa koji je bespoštedno sa svakom mogućom vrednošću svoj život ovdje na zemlji proživio i evo reći ću samo iz naše perspektive, perspektive srpskog pravoslavlja doživio da ga najveći broj domova naših slavi kao svoju krsnu slavu.
Kumstvo za narednu godinu prihvatio je gospodin Goran Simin iz Kaća. Današnju emisiju Danas aktuelno završavamo sa tri vijesti iz pomjesnih pravoslavnih crkava. Istorijski spomenik iz srednjeg vijeka, crkvu Svetog Đorđa u kiparskom gradu Famagusta, dijelu koji je okupiran od strane Turaka, pretvorili su u nužnik, saopštava novinar TBN, pozivajući se na pravoslavije.bu. Kako piše lokalni časopis Havantis, u gradu utvrđenju postoji mnogo istorijskih spomenika, koji će se uskoro pretvoriti u gomilu kamenja. Osim toga, oko stotinu hramova je zaraslo korov, te se preko noći tu okupljaju alkoholičari, ostavljajući za sobom smeće. U sličnom stanju nalazi se i crkva Svetog Simeona, Svetog Pojasa Bogorodice i Svetog Nikole. Famagusta je grad Luka na jugoistočnom dijelu Kipra, na teritoriji djelimično priznate Turske Republike Sjevernog Kipra. Taj dio Kipra Turci su okupirali 1974. godine. Ruska pravoslavna crkva će uvijek insistirati na grijehovnost istopolnih veza, izjavio je patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. Ako ljudi izaberu takav stil života, to je njihovo pravo, ali dužnost crkve je da kaže da je to grijeh pred Bogom, istakao je predstojatelj Ruske pravoslavne crkve utorak tokom susreta sa generalnim sekretarom Savjeta Europe Tobjornom Jaglandom. Po njegovim riječima zabrinavajuće je ne samo što taj grijeh postoji, već što se po prvi put u istoriji čovječanstva on opravdava zakonom. Patrijarh je rekao Jaglandu da su u Ruskoj crkvi bili veoma dirnuti postupkom miliona Francuza koji su istupali protiv usvajanja zakona o legalizaciji istopolnih veza, isto tako šokirani time što niko nije saslušao mišljenje tih miliona da bi Senat usvojio zakon sa nekoliko glasova. povodom proslava 1150. godišnjice prispijeća braće Kirila i Metodija Moravsku, njegova svesvetost patrijarh Vartolomej doputovao u Češku 22. maja 2013. godine. U subotu 25. maja on će načaslovati na božanskoj liturgiji u slavu svetih Kirila i Metodija u moravičkom mjestu Mikulčice. Isto popodne njegova svesvetost vraća se u Carigrad. Također će i Rimokatolička crkva u Češkoj proslaviti ovu godišnjicu, ali tek 6 nedelja posle pravoslavne. Velehrad, kao mjesto pogreba svetog Metodija, stalno je povezivao slovenske narode, kako u vjerskom životu, tako i u borbi za kulturnu, nacionalnu i političku samostalnost. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravlja vas Pavle Božović. Ostanite na talasima Vaseljanskog radija.
Danas aktuelno.